Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον τομέαρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, δύο ερωτήματα ακόμη έχω. Το ένα είναι για την αντίδραση.
Αν μου επιτρέπετε, είχαμε μείνει στη συζήτησή μας στο θέμα ότι επανέρχεται ο ρόλος του δημοσίου, ότι έχουμε πλημμυρίδα δημόσιων χρηματοδοτήσεων και στην Αμερική κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει η παλιά γραμμή που είχε ο Σόιμπλε, γι' αυτό και ανησυχεί ο ίδιος και ζητάει να επανέλθουμε στο σύμφωνο σταθερότητας, αν διαβάζετε το άρθρο του. Υπάρχουν δηλαδή κινήσεις που δείχνουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να παραμείνει εγκλωβισμένος στον ελευθεριασμό, στην θεοποίηση της αγοράς. Ότι υπάρχει ανάγκη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κλιματικής κρίσης να αναλάβει πρωτοβουλίες το κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι νέα στοιχεία, τα οποία μια κυβέρνηση οφείλει να τα λάβει υπόψη της και να μην μένει στα παλαιά, στα αναχρονιστικά δόγματα του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό θέλω να επισημάνω. Και χθες ο Τσίπρας αυτό είπε, εμφανίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποίησης των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους. Είναι ασήμαντα τα ποσά στο σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάκαμψη. Μόνο 1,5 δις δίνει για το σύστημα υγείας. Από τα 32 δις μέσα στην πανδημία δίνει μόνο 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης για το σύστημα υγείας η κυβέρνηση. Φοβερά πράγματα. Επίσης ζητάμε να υπάρξει μια
αποκατάσταση
των εργασιακών δικαιωμάτων και η πιλωτική εφαρμογή του 35ωρου και της τετραήμερης εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών. Αυτές οι προτάσεις συγκεκριμένες που κάνουμε σε συνάρτηση και σε επικοινωνία μόλις ζητούν και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα προλάβω τα δύο ερωτήματα. Θα κάνω το ένα λοιπόν από αυτά για να κλείσουμε και θα επανέλθω τις επόμενες μέρες με τα θέματα της παιδείας που θέλω να κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Θέλω να σας ρωτήσω για την επικριτική δήλωση που κάνατε για τη φωτογραφία της Προέδρου της Δημοκρατίας μπροστά στο τείχος του Εύρου. Η αίσθηση που είχαμε οι περισσότεροι ήταν ότι η πρόεδρος φωτογραφήθηκε εκεί στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Άγκυρα, προς την Τουρκία, μετά τα όσα συνέβησαν πριν από λίγο καιρό στον Εύρο με αυτή την υβριδική επίθεση όπου η Άγκυρα χρησιμοποίησε τους μετανάστες, χρησιμοποίησε τους πρόσφυγες για να επιτεθεί στη χώρα μας. Εσείς γιατί το εκλάβατε ως μια πολιτικο-ιδεολογική παρέμβαση της Προέδρου στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο?
Νομίζω ότι και η ίδια η κυρία Πρόεδρο με τη στάση της αυτή εξ αντικειμένου, δεν θέλω να μπω σε προθέσεις, σε αυτό κατέτεινε. Διότι αν κανείς θέλει και σωστά πρέπει να στέλνει μήνυμα αποφασιστικής υπεράσπισης των ελληνικών συνόρων απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, απέναντι στα σχέδια του Ερντογκάν κλπ., τότε είναι απλό ότι κάνουν όλοι οι Έλληνες πρόεδροι της Δημοκρατίας, πηγαίνει στα φυλάκια που είναι ο στρατός σου, που είναι οι άνθρωποι που φορούν τα σύνορα, χαιρετάς και στέλνεις το μήνυμά σου. Ή θα πάει ως δημοσιογράφος με το να είναι στο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, Κωστή Στεφανόπουλο, σε φυλάκια εκεί στην περιοχή.
Εσείς επανερχόμενοι στην κυβέρνηση, αν ο λαός σας δώσει και πάλι την εντολή να κυβερνήσετε, θα το ρίξετε το τείχος στον Εύρο?
Το θέμα δεν είναι αυτό.
Γιατί δεν είναι αυτό? Πώς δεν είναι αυτό?
Δεν είναι μονομερείς κινήσεις. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι εξυπηρετεί κάθε πράγμα. Λοιπόν, ένα τείχος σε 20 χιλιόμετρα, σε μια μεθόριο που είναι 200 χιλιόμετρα η ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο, δεν αντιμετωπίζει το θέμα. Το καταλαβαίνετε όλοι. Έχει πιο πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Και αυτός ο συμβολισμός πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι. Θυμάστε ότι πήγε να γίνει προέκταση για ένα πλωτό τείχος στο Αιγαίο. Ξοδεύτηκαν 500.000 ευρώ. Έπεσε. Ναυάγησε το πλωτό τείχος. Από αυτή την κυβέρνηση. Η αντίληψη του τείχους, του διαχωρισμού με αυτόν τον τρόπο, είναι μια αντίληψη που περισσότερο.
Καταλαβαίνω ότι θα το κρατήσετε.
Με το παρά με το εξωτερικό.
Καταλαβαίνω ότι θα το κρατήσετε αν μείνετε στην κυβέρνηση. Έτσι καταλαβαίνω.
Στα σύνορα, στα σύνορά μας τον Εύρο, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οποιοδήποτε έρχεται και δηλώνει πολιτικός πρόσφυγας να υποβάλει μια αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα. Είναι διεθνής υποχρέωση της χώρας. Και να κρίνει η Ελλάδα αν το δέχεται ή όχι. Όταν κλείνεις ένα χώρο, τα σύνορα, και δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, τη διεθνή υποχρέωση να εφαρμόσεις την δυνατότητα ο πρόσφυγας να ζητήσει ο ηκέτης από τη χώρα να τον περιθάλψει, να του δώσει πολιτικό άσυλο, τότε αυτό είναι μια αρνητική, επαναλαμβάνω, θυμίζει πράγματι άλλα καθεστώτα και όχι ένα δημοκρατικό καθεστώς.
Ευχαριστώ.
Λύπη εξέφρασα για την στάση αυτή της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία άλλωστε ψήφισα, και έχω κάθε δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου, ότι έχω συνενέσει την εκλογή της, να ασκώ κριτική. Δεν υπεράνω κριτικής η κυρία Πρόεδρος.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Και λυπούμε, και τελειώνω, και λυπούμε διότι η συζήτηση για το θέμα των προσφύγων γίνεται με τέτοιους όρους στη χώρα μας. Ξέρετε ότι έχουμε 25.000 παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης. Μόνο 1.300 παιδιά πήγαν σχολείο. Όχι λόγω πανδημίας, επειδή είναι επιλογή της κυβέρνησης να τα κλείσει τα κάμπ μέσα. Επειδή φωνάζουν κάποιοι τοπικοί δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας, π.χ. στη Χαλκίδα, και τους απαγόρευσαν να πάνε στα σχολεία τα παιδιά. Εκεί περίμενα να παρέμβει η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να ζητήσει, με την ευαισθησία που έχει, να ζητήσει να ασκηθούν τα δικαιώματα μόρφωσης για αυτά τα παιδιά.
Ευχαριστώ τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα. Ήμασταν ζωηροί σήμερα, αλλά ευχαριστώ. Νομίζω με ενδιαφέρον η συζήτηση.
Δεν τρολάραμε όμως.
Λίγο στην αρχή με τον Biden εκεί, υπήρξε τρολάρισμα.
Και βεβαίως να μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Διότι
θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες.
Που δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια και θα το μάθουν μέχρι.
Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχω και άλλο προσκεκλημένο. Παρακαλώ. Εντάξει, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επανέρχομαι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη της πανδημίας, βλέποντας την εικόνα του Σαββατοκύριακου, την εικόνα δηλαδή μετά την πλήρη απελευθέρωση από τους κανόνες που είχαν μέχρι τότε ισχύσει, που είχαν μέχρι τότε εφαρμοστεί, και να μιλά για την ατομική ευθύνη των πολιτών. Θέλω να ρωτήσω αν εκτός από την ατομική ευθύνη των πολιτών ένα κρίσιμο ρόλο παίζει και το να ελέγχει η πολιτεία ότι τηρούνται στοιχειωδώς τα μέτρα που πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν στην εστίαση, στις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους ή σε ανοιχτούς χώρους.
Απολύτως κρίσιμο ρόλο παίζει ο έλεγχος από την πολιτεία και το είπαμε εξ αρχής, το λέμε συνεχώς. Το είπα και εγώ την περασμένη εβδομάδα στην παρουσίαση που έκανα για την άρση των μέτρων. Δεν έχουμε κάνει μια μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους ελευθερίας. Έχουμε δώσει περισσότερες ελευθερίες. Είπαμε ότι με την ελευθερία έρχεται και μεγαλύτερη ευθύνη από όλους μας και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Κρίνουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν σε υψηλότερη συμμόρφωση αλλά και σε κινητοποίηση, επανεκκίνηση της οικονομίας. Προφανώς έχουμε ακόμα σε ισχύ έναν μηχανισμό και θα τον έχουμε για πολύ καιρό ακόμα, για αρκετούς μήνες ακόμα, ένα μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, αυστηρό. Έχουμε πει ότι πρέπει να μετράμε 4 κρίσιμους δείκτες. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι δείκτες των θετικών κρουσμάτων, οι δείκτες της θετικότητας στην επικράτεια και σε περιφερειακό επίπεδο, η επιβάρυνση του συστήματος υγείας και οι δείκτες του εμβολιασμού τόσο στην επικράτεια όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτές οι 4 κρίσιμες ενδείξεις είναι που θα δείχνουν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, σε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, που χρειάζεται να έχουμε έκτακτες παρεμβάσεις, όχι φυσικά με τα μέτρα του lockdown που γνωρίσαμε ως τώρα, αλλά παρεμβάσεις που θα καταπνίγουν πιθανές εξάρσεις του ιού.
Τώρα, άκουσα τον κύριο Σαριγιάννη να προβλέπει ότι προχωρώντας προς το τέλος Μαΐου θα εμφανίσουν μια μικρή αύξηση τα κρούσματα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού. Είναι μια πιθανότητα το να ζήσουμε ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού μέσα στο καλοκαίρι. Και το ρωτώ γιατί ακούω και ορισμένους επιστήμονες να κάνουν τέτοιες οδυνηρές προβλέψεις.
πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως έχουμε πει, αλλά έχοντας ασχοληθεί ένα και πλέον χρόνο πλέον με τα στοιχεία της πανδημίας, αυτό που εγώ γνωρίζω προσωπικά είναι ότι προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Προβλέψεις γίνονταν και το προηγούμενο διάστημα και μιλούσαν για εκθετική αύξηση και των νοσηλιών και των ΜΕΘ και των κρουσμάτων και διαψεύστηκαν. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζουμε εδώ και 1,5 μήνα με τις ανάσες ελευθερίες που δώσαμε απέδωσε. Καταλάβανε οι πολίτες ότι μπορούν να έχουν υψηλότερη συμμόρφωση και οι επιστήμονες μαζί με τους πολίτες, ότι μπορούν να έχουν υψηλότερη συμμόρφωση, καλύτερη διαχείριση της πανδημίας και του ρίσκου που φέρνει μαζί της η πανδημία, με το να έχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες σε λειτουργία, οι οποίες δεν επιβαρύνουν επιδημιολογικά την κοινότητα. Άρα, ας κάνουν λίγο κράτη οι επιδημιολόγοι με τις προβλέψεις και ας κοιτάνε τις τάσεις. Οι τάσεις αυτή τη στιγμή είναι πτωτικές. Έχουμε μία μείωση της τάξης του 30% σε εβδομαδιαία βάση στα κρούσματα, μία μείωση της τάξης του 25% σε εισαγωγές σε νοσοκομεία, μία σημαντική αποκλιμάκωση στις ΜΕΘ. Αυτή είναι μία επίδοση που πρέπει να την βελτιώσουμε περαιτέρω και είναι υπόθεση όλων μας και των πολιτών και των αρχών να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.
Κύριε Υπουργέ, είμαστε αισιόδοξοι για τον τουρισμό φέτος και το ρωτώ γιατί ήδη ο Μάιος έχει χαθεί, ο Ιούνιος φαίνεται να είναι πολύ αδύναμος, πολύ ασθενικός από την άποψη των κρατήσεων και με την επιδημιολογική εικόνα να είναι ακόμα ρευστή, δεν εκπέμπουμε ένα ισχυρό σήμα βελτίωσης της κατάστασης προς τους υποψήφιους τουρίστες.
Και όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη με αυτό το δειλό άνοιγμα που επιχειρούμε από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε πολύ περισσότερες κρατήσεις σε ταξίδια, αεροπορικά, σε ξενοδοχεία, σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας. Άρα το μήνυμα έχει περάσει ότι η Ελλάδα κάνει ένα ασφαλές άνοιγμα προς τον υπόλοιπο κόσμο. Προφανώς ο Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι μήνες με χαμηλές ροές, διότι ακόμα υπάρχουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε αρκετές χώρες. Το γνωρίζαμε αυτό. Εμείς όμως θέλαμε να προειδοποιήσουμε και να δώσουμε εγκαίρως το μήνυμα και στους tour operators και στους ξένους οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας και να κάνουν τις διακοπές τους εδώ, τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξουμε, το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα ανοίξουμε, τους μηχανισμούς επιτήρησης, ώστε να έχουμε ασφαλή προσέλευση, διαμονή, παραμονή και επιστροφή στις χώρες τους. Να περάσουμε το μήνυμα δηλαδή ότι η Ελλάδα, όπως και πέρυσι, κατάφερε να υποδεχτεί σε περιορισμένους αριθμούς τουρίστες και να μην έχουμε σοβαρή έξαρση κρουσμάτων, διότι δεν είχαμε, τα πήγαμε πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες τουριστικές οικονομίες της Μεσογείου, χάρη στα συστήματα παρακολούθησης και επιτήρησης που είχαμε θέσει σε εφαρμογή. Έτσι και φέτος, έχοντας τη συσσωρευμένη εμπειρία της περσινής χρονιάς και ακόμα περισσότερη γνώση και φυσικά και το εμβόλιο, το οποίο μέχρι τον Μάιο και τον Ιούνιο θα έχει καλύψει με την ανοσία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε.
Θα είμαστε σε θέση να έχουμε συντηρητικό πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων χωρών.
Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αργήσατε. Ότι, για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να εμβολιάζονται τώρα οι τουριστικές περιοχές, αλλά ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί. Ότι δηλαδή γίνονται πράγματα ενώ τρέχει πια η τουριστική περίοδος που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει. Τι λέτε?
Λέω ότι δεν παρακολουθεί τις ανακοινώσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Εμβολιασμού, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, η οποία δίνει τις κατευθύνσεις. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και δεν αυτενεργεί ή δεν αυτοσχεδιάζει, όπως κάνει για παράδειγμα η αντιπολίτευση που τη μια εβδομάδα λέει το ένα και την άλλη λέει το αντίθετό του. Συνεπώς, εμείς ακολουθούμε τις συστάσεις. Προτεραιότητα είχαν οι ομάδες προτεραιότητας, οι ομάδες οι ευάλωτες του πληθυσμού, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λόγω νόσησης, λόγω ειδικών ασθενειών. Αυτές οι ομάδες έχουν καλυφθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό. Έως το τέλος Μαΐου θα έχουμε καλύψει το 70% των ανθρώπων, των πολιτών που είναι άνω των 60 ετών με τουλάχιστον μία δόση. Άρα το πρώτο τείχος ανοσίας έχει χτιστεί και γι' αυτό είμαστε σε θέση πλέον να προχωρήσουμε και στο σχέδιο Γαλάζια Ελευθερία, να θωρακίσουμε δηλαδή τα 19 μεγάλα νησιά της χώρας μας πλήρως σε όλους τους ενήλικους πολίτες με εμβολιασμό έως το τέλος Ιουνίου, που θα αρχίσουν ουσιαστικά και οι μαζικότερες ροές του τουρισμού. Θυμίζω ότι έχουμε ήδη εμβολιάσει 32 και 36 μικρά και μεσαία νησιά. Άρα ένα μέρος των νησιών μας είναι ήδη προστατευμένο. Φυσικά μπορούμε να πάμε καλύτερα και εκεί πέρα. Δεν έχουμε πετύχει το 100% του εμβολιασμού σε όλο τον πληθυσμό. Άρα προτρέπουμε και τις τοπικές αρχές, τους δημάρχους και τους κατοίκους τους μόνιμους των νησιών να εκμεταλλευτούν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που έχουν, να εμβολιαστούν δηλαδή κατά προτεραιότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της υπηρετικής Ελλάδας.
Τώρα θέλω να κλείσουμε μιλώντας για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και των υπόλοιπων. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει η αγωνία στον επιχειρηματικό κόσμο, πρώτον ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα από το ΕΣΠΑ για τον τουρισμό, την έκτακτη ενίσχυση, που την περιμένουν με μεγάλη αγωνία και στην εστίαση και, και στον ξενοδοχειακό κλάδο, και δεύτερον ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, από ό,τι δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Επομένως από εδώ και πέρα είναι ο καθένας μόνος του και όσοι αντέξουν.
Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Καταρχάς έχουμε να θυμίσουμε ότι έχουμε δώσει σχεδόν 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει πλέον αξιολογήσεις από ξένους οίκους, από άλλες μεγάλες χώρες, και βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει υπάρξει η χώρα που κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδωσε μια τεράστια οικονομική στήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Αυτό καταγράφεται. Αν μιλήσετε και με επιχειρηματίες, θα σας πούνε ότι είναι ικανοποιημένοι από τα χρήματα που έχουμε λάβει. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με αναστολές, με στήριξη στην εργασία, σε όσες επιχειρήσεις ακόμα διατηρούν κάποιους περιορισμούς στη λειτουργία τους. Από εκεί πέρα το πρόγραμμα για την εστίαση έχει τρέξει ήδη από την περασμένη εβδομάδα, από όσο ξέρω έχει ανακοινωθεί, και μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι επιχειρηματίες της εστίασης, και νομίζω ότι οποιαδήποτε ανάγκη υπάρχει έχουμε δείξει ότι είμαστε εδώ για να την καλύψουμε, να ακούσουμε, να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους του επιχειρήν και να βρούμε λύσεις.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για διαγραφή χρεών. Λέει ότι είναι η ώρα να εξεταστεί πανευρωπαϊκά η διαγραφή των χρεών που γεννήθηκαν μέσα στην πανδημία. Είναι αυτό ένα αίτημα προς την Ευρώπη που θα υποστηρίξει η ελληνική κυβέρνηση?
Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει μπερδεμένα και κάνει ένα αναμάσιμα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, επαναφέρει ιδέες οι οποίες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Συνεπώς καλό είναι να προσγειωθεί σε πιο ρεαλιστικές προτάσεις και να ακούσει καλύτερα ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες που θα οδηγήσουν και τόσο σε στήριξη για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων, όσο και σε πραγματική επενδυτική κινητοποίηση των επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια παραγωγική και επενδυτική εκτείναξη. Μπορούμε να την πετύχουμε. Έχουμε στα χέρια μας 70 δις εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για την επόμενη πενταετία, εξαετία. Έχουμε τη δυνατότητα να μοχλεύσουμε πάνω από 30-40 δισεκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις, να καλύψουμε δηλαδή το μεγάλο επενδυτικό κενό που σημειώθηκε κατά την περίοδο της κρίσης, τη δεκαετή περίοδο της ύφεσης. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλους μας να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε το κατάλληλο θεσμικό ρυθμιστικό περιβάλλον για να ανθίσει επιτέλους η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, και κάνουμε όλες τις αναγκαίες κινήσεις να υπάρξει δηλαδή στήριξη και των χρεωμένων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με προγράμματα όπως είναι το Γέφυρα, που δίνει σημαντική οικονομική στήριξη για να βγάλουν, να βγάλουν πέρα αυτή τη δύσκολη περίοδο της επανεκκίνησης όλοι οι επιχειρηματίες.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Ένας ακροατής ή μια ακροάτρια θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Ένα Peugeot 208, λευκό, 1500 κυβικών εκατοστών, diesel, σε έκδοση, πλούσια έκδοση εξοπλισμού, like. Αυτή η κλήρωση θα γίνει στις 11 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Και με το ίδιο SMS θα μπείτε στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής, τώρα, μεθαύριο, της Παρασκευής 21 Μαΐου, για ένα επταήμερο με πακέτο all inclusive, δηλαδή με ολόκληρη τη διατροφή σας καλυμμένη, για 4 άτομα, σε οικογενειακή σουίτα στο ξενοδοχείο Θάλασσα Hotel and Spa στην Πάλερο, στην Έτωλο Ακαρνανία, απέναντι από τη Λευκάδα, σε ένα υπέροχο μέρος με εκπληκτικές παραλίες. Προσφορά από το signature.gr, και ο τυχερός θα ταξιδέψει με αυτοκίνητο, προσφορά από την carenmotion.gr, και δύο κλιματιστικά Wi-Fi inverter για τους δύο επόμενους τυχερούς για δροσιά όλο το καλοκαίρι στο σπίτι. Real κενό αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να μπείτε στις δύο κληρώσεις αυτής της Παρασκευής με τις διακοπές και τα δύο κλιματιστικά, και της Παρασκευής 11 Ιουνίου με το αυτοκίνητο. Real κενό αυτοκίνητο με SMS το 19600. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα καταφέρουμε να αποταμιεύσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο που θα ενισχύσει το μελλοντικό μας εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση. Πώς θα διασφαλίσουμε δηλαδή το σημερινό μας επίπεδο διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότηση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πραγματοποιήσουν τα μελλοντικά τους όνειρα. Σύμμαχος σε όλες αυτές τις ανησυχίες είναι η Εθνική Ασφαλιστική με το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 ή αν τηλεφωνείτε αποκλειστικά από Ελλάδα στο 18189 και βέβαια στο εθνικη-ασφαλιστική.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Ραβένα. Στη Ραβένα είναι μήνας ανακαίνησης. Ανακαινίζοντας το μπάνιο μας, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Μεταμορφώστε το μπάνιο σας σε έναν αγαπημένο χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρησιμοποιήστε είτε πλακάκια με ρετρό αισθητική, είτε πλακάκια με απαλούς τόνους και συνδυάστε τα με αρχιτεκτονικά πλακάκια μικρών διαστάσεων. Αν είστε ακόμα πιο τολμηροί, think big. Τα μεγάλων διαστάσεων πλακάκια δίνουν αρχοντικό ύφος στο χώρο σας. Και όλα αυτά ετοιμοπαράδοτα στη Ραβένα. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ραβένα και δείτε τις νέες τάσεις στη μόδα και τα νέα γρανιτό πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Τρία μεγάλα καταστήματα, ένα στη Λεωφόρο Κηφισού 18 στο Ρέντι, 6.500 τετραγωνικών μέτρων, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, 5.000 τετραγωνικών μέτρων και το τρίτο στο Σχηματάρι, 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Ραβένα, γιατί και στην ανακαίνιση μπάνιου είναι νούμερο 1. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.